Макс.
Макс.
Макс Либерти.
Макс. Макс.
Макс Либерти.
Макс Либерти. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս.
Բարի օր, եթերում իր աշխատանքն է սկսում Կիրակ Նորիա Մաքս Լիբերտին։ Այսօր եթերում միասին անդրադառնալու ենք շաբաթվա կարևոր իրադարձություններին ու պատմություններին։ Ստուդիայում Նանե Սահակյանն է, գնացինք։
Բրյուսելի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի նախկին ռեկտոր Սուրեն Զոլյանը, ով բուհում շարունակում էր աշխատել որպես պրոֆեսոր, դիմում է գրել աշխատանքից ազատման մասին։ Խնդիրն այն է, որ Սուրեն Զոլյանը նախկինում համատեղում էր ռեկտորի եւ դասախոսի աշխատանքները, վերջինս քարորդ դրույքով, եւ ազատվելով ռեկտորի պաշտոնից պիտի տեղափոխվեր պրոֆեսորի կես դրույքով աշխատանքի պայմանագրային հիմունքներով, որը ըստ Զոլյանի դիմումի անհարկի ձևով ցկցկվում էր։ Նման պայմաններում ես հնարավոր չեմ համարում իմ օրինական որևէ ձևով չվավերացված պրոֆեսորի գործունեությունը, նշել է Սուրեն Զոլյանը իր դիմումի մեջ։ Նրա խոսքով ձգձգելն իրեն պրոֆեսորի աշխատանքի տեղափոխելը ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարը եւ աշխատակազմի ղեկավարը։
Սկսել է ինչ-ինչ անհետեր պատմություններ պատմել, թե ես դիմում չեմ գնել, թե ես պիտի իմ համաձայնությունը տամ, լսեք, եթե ես աշխատում եմ, մտնում եմ լսարան, ուրեմն ես համաձայնությունը տվել եմ աշխատելու, ոչ թե ես պիտի գամ ու ես ասեմ, դիմես ես համաձայնում շարունակել աշխատել։ Եթե ես չեմ ասել ոչ, եթե ես մտնում եմ լսարան, եթե ես պետերն եմ ստուգում, պանշանելն եմ տվել, ինչի մասին է խոսքը։ Դիամոդ ես գրեցի իմ դիմում եւ թող ոքեր որ այդպիսի վիճակ են ստեղծել, թող գամ իմ փոխարեն այդ լսարան ու դասընթացները կարդա։ Ինչպես նաեւ թող ընդունեմ տեխնազուական ուղղությունները։
Իսկ ԵՊԼՀ-ի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գայանե Գասպարյանը մեզ տեղեկացրեց.
Ես չեմ մակագրել այդ դիմումը, որպեսզի նա մնա այստեղ պրոֆեսոր է հաստիկով աշխատի։ Որ չգնա համալսարան, ça է նշանակում։
Հասկանալի է, իսկ
այլևս ոչինչ մի հարցրեք։ Սա, դու գիտեք, ես ձեզ բան չեմ տալիս, որևէ մեկնաբանություն, ça ես ձեզ հետ ակտում, ես այսքանը ասեմ։
Որևէ արձագանք Սուրեն Զոլյանի կողմից դեռ չի հետևել։ Մայիսի 11-ին վարչապետի որոշմամբ փոխվեցին Բրյուսելի անվան համալսարանի կառավարման խորհրդի 4 անդամները։ Հիշեցնենք, որ կառավարման խորհուրդն այն մարմինն է, որն ընտրում է բուհի ռեկտորին։ Վերջին անգամ բուհի կառավարման խորհրդի կազմը հաստատվել էր 2010 թվականին եւ այն ստեղծվում է 5 տարի ժամկետով։ Կառավարման խորհրդում ընդգրկված են ներկայացուցիչներ կառավարությունից, կրթության եւ գիտության նախարարությունից, ազգային ժողովից եւ հենց համալսարանից։ Ընդամենը 24 անդամ։ Մեզ հետ զրույցում Սուրեն Զոլյանը նշեց, որ ըստ խորհուրդը ձևավորելու կարգի կառավարությունը կարող է ցանկացած ժամանակ փոխել դրա կազմը, սակայն այդպիսով ըստ Զոլյանի չի ապահովվում խորհրդի անկախությունը։ Հարցին, թե իր կարծիքով ինչու հենց բուհի ռեկտորի ընտրություններից առաջ, որը լինելու է հունիսին, տեղի ունեցան կառավարման խորհրդի 4 անդամների փոփոխությունները, նա նշեց։
Ես ասում եմ, ես այստեղ որևէ խնդրի չեմ տեսնում, որտեղ անձամբ չեմ դիմելու, դա ուղղակի ցույց է տալիս, ինչքանով մեծ անվստահությունը եւ ինչքանով մեծ է ցանկությունը այս ամենական որոշումները վավերացնելու։ Որովհետև խորհրդի կազմը կառավարությունը եւ նախարարությունը ունեն 50% տեղեր։ Եթե դրանք գումարեն, որ մեկ խորհուրդը պատկանում է ուսանողներին եւ ուսանողներից ինչ որ ձեւով միջանցք կարողական, այսինքն դերակերպում այդ խորհուրդը դառնում է միայն ու միայն ինչ-ինչ որոշումներ հասկացնելու համար։
Հիշեցնենք, որ Դաշնակցություն խմբակցության անդամ Լիլիթ Գալստյանը, ով ԵՊԼՀ կառավարման խորհրդի անդամ էր, իր Facebook-յան էջում գրել էր, մեջբերում եմ, «Պարզապես կարող էիք մի քիչ կորեկտ, մի քիչ խելոք կամ մի քիչ քաղաքակիրթ լինել եւ մամուլից չիմանայի, որ Բրյուսելի անվան լեզվաբանական համալսարանի կառավարման խորհրդի անդամ չեմ եւ ինձ փոխարինել եք ՀՀԿ-ականով. Այդքան անհանգիստ էիք, որ իմ ձայնը կամ ներկայությունը պիտի սասաներ ռեկտորի սպասվող արդար ընտրություններն ու հավատարիմների հնազանդների խումբեք ձևավորել»։ ԵՊԼՀ Որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար Նվարդ Մանասյանը մեզ այդ զրույցում նշեց.
Անդամներով փորձեք գնալ եւ փորձեք հասկանալ, ինչու հենց այդ անդամներին հանեցին։ Միգուցե այդ անդամները կարող էին անկախ ձայն ունենալ, միգուցե այդ խորհրդի նիստը կարող էր շատ անհարմար դառնալ, հենց նույն լիազոր մարմնի համար, նույն հիմնադրի համար, եւ պետք էր, որ ծափահարությունների ներքո կա մի մարդ, որին բոլորը ձևական ընդունելու են։
Հիշեցնենք, որ դաշնակցության անդամ Լիլիթ Գալստյանին փոխարինել է ՀՀԿ անդամ Կարինե Աջեմյանը։ Կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանին մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանը։ Ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Հովիկ Ասարյանին, նախագահի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվական կենտրոնի տնօրեն Արա Սաղաթելյանը։ Իսկ կառավարության աշխատակազմի սոցիալական հարցերի վարչության նախկին պետին վարչության նոր պետ Աստղիկ Միրզախանյանը։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Ընթերցողների արցանց հանրագիտարան կամ բոլորիս հայտնի Վիկիպեդիան, որը ողջ աշխարհում կարևոր օղակ է հանդիսանում սեփական գիտելիքները զարգացնելու և ինչու ոչ սեփական գիտելիքներն ուրիշների հետ կիսելու համար, ցավոք Հայաստանում դեռ այնքան զարգացած չէ, որքան նույնիսկ աֆրիկյան երկրներում։ Տեխնիկական գիտությունների տեխնացու Հայաստանում Վիկիպեդիայի կոորդինատոր Սուսաննա Մկրտչյանը Max Liberty-ի հետ զրույցում ցավով նշում է, որ այսօր ցանկացած ինֆորմացիա Վիկիպեդիայում ավելի դյուրին է գտնել անգլերեն, ռուսերեն, քան հայերեն լեզուներ։ Նույնիսկ եթե խոսքը գնում է հայ գրողների, նկարիչների ու առհասարակ Հայաստանի մասին։
Շատերը, երբ որ իրենց հետ խոսում ենք, ասում են չկա Վիկիպեդիայում, բայց չեն ասում, բայց ես էլ մեղք ունեմ, որ չկա Վիկիպեդիայում։ Այսինքն ընթերցողը, եթե կարդում է ինչ որ բան չի գտնում հայկական Վիկիպեդիայում, ինքը ուրիշ նյութից է օգտվում, չեմ կամ ռուսերենից, կամ անգլերենից, կամ մի ուրիշ նյութից, անմիջապես այդ իրան հետաքրքրողը դնի, արդեն վերնել կհարստանա։
Չնայած որ Վիկիպեդիայում հայկական հոդվածներն ավելացնելու շուրջ աշխատանքներ տարվում են դեռ 2005 թվականից, սակայն Մկրտչյանի հավաստմամբ ակտիվություն նկատվում է հատկապես վերջին 3 տարիներին։ Այսօր հայկական Վիկիպեդիան ունի ակտիվ 200 խմբագիր, որից առավել ակտիվ 15-ը Վիկիպեդիան պարբերաբար համալրում են նոր նյութերով։ Սակայն Հայաստանում Վիկիպեդիայի ռոպագանդայով զբաղվող կազմակերպությունները այսօր կանգնած են բազում խնդիրների առաջ, որոնք հրատապլուծման կարիք ունեն։
Մենք ունենք ռոբլեմ օրենքների հետ։ Պատկերացրեք, որ մեր հուշարձանները մենք չենք կարող նկարել եւ դնել Վիկիպեդիայում, ուրեմն հեղինակի մահվանից 70 տարի հետո նոր կարող ենք ազատ դիտման դնել։ Այս տարի մրցույթ էր հուշարձանների լավ նկարների, մեր բոլոր փորձերը ջնջվեցին, որտեվ մեր օրենքը չի դուր տալիս։ Պատկերացրեք, ուրեմն կենտրոնական բանկի մասին ես հոդված եմ դնում, բայց նկարները դնում եմ ուրիշ կենտրոնական բանկերի։ Գրքերն էլ նույնն է, հեղինակային իրավունքի հարց է։
Վիկիպեդիայի Wikitravel ծրագրի միջոցով պետությունները հնարավորություն ունեն զարգացնելու նաև զբոսաշրջությունը, ընդամենն այնտեղ տեղադրելով տեղեկատվություն պետության պատմամշակութային վայրերի մասին ու դրանց նկարները, բայց այստեղ էլ լուրջ աշխատանքներ գոնե մասնավոր շահագրգիռ կառույցների կողմից չի տարվում։ Սակայն Հայաստանում Վիկիպեդիայի ադմինիստրատոր Մհեր Բեկարյանն ուրախությամբ է նշում, որ այսօր գոնե հայկական բոլոր հանրագիտարաններն ազատ են Վիկիպեդիայի համար։
Մենք արդեն համաձայնություն ունենք 70,000 հոդված գալա տեղադրել, այսինքն եթե ինչ-որ մեկը ցանկություն ունի, կարող է վերցնի ցանկացած հոդված հայերեն հանրագիտարանից եւ տեղադրի։ Այսինքն որոշակի Վիկիպեդիայի նորմերին վերելով։ Մեծ հանրագիտարանը, մանկական հանրագիտարանը, գրական հանրագիտարանը անձանց այդ բոլորը կարելի է տեղադրել։
Եթե 3 տարի առաջ հայկական հոդվածների թիվը 3000 էր, ապա այսօր դրանց թիվն անցնում է 25000-ը։ Հարցին, թե թեմատիկ առումով որ ոլորտներում ենք ավելի կաղում, Բեկարյանը պատասխանեց.
Ավելի շատ երևի տեխնիկական հոդվածների կարիք կա, մասնագիտական ինչ-որ բաների, իսկ ընդհանրապես ավելի շատ են անձանց մասին հոդվածները, արվեստի մասին հոդվածները, պատմության, կինոյի մասին վերջերս արգինաչկա բավական հոդվածներ կան։
Հայաստանում Վիկի ծրագրերը զարգացնելու նպատակով առաջին կոնֆերանսը նախատեսվում է սեպտեմբերի 8-ին եւ 9-ին։ Հայաստան կժամանեն Վիկիմեդիա հիմնադրամից ներկայացուցիչներ։ Վիկիմեդիան աշխարհում Վիկի նախագծերը գործարկող կազմակերպությունը եւ ֆինանսավորել է նաեւ հայաստանյան կոնֆերանսը։ Կժամանեն նաեւ Վիկիմեդիայից ներկայացուցիչներ Ռուսաստանից ու Վրաստանից, սակայն Մկրտչյանը հավաստիացնում է, որ ծրագրերի զարգացման համար միանշանակ հարկավոր է պետական աջակցություն։
Վիկիմեդիայի տեսլականը դա պատկերացրեք աշխարհը, որում կամայական գիտելիք հասանելի է բոլորին։ Այսինքն բոլորին հնարավորություն տան կրթվելու, բոլորին հնարավորություն իրենց իմացածը ասելու, ստեղծագործելու։ Շատ-շատ կուզենայի, որ կրթության ոլորտ մտներ, որտեղ դա իրոք մեր ապագան է։
Հասմիկ Գրիգորյան, Max Liberty։
Երբ ամուսնանալ ու ինչպես գլուխանել ընտանեկան կյանքից։ Ինչպես փող վաստակել եւ որտեղ աշխատել։
Ինչ մասնագետ դառնալ, ուր գնալ սովորելու։
Ինչպես առողջ ապրել եւ խուսափել առողջական խնդիրներից։
հունիսից նոր եթերաշրջան, թեմաների լայն շրջանակով։
Նոր եթերաշրջանում կշարունակենք լուսաբանել այն բոլոր խնդիրները, որոնք միայն մենք ենք քննարկում ձեր եթերում։
Այսօր համարյա բոլոր պետական մարմինները ունեն կայքեր, որոնք տեղեկատվություն ստանալու գործընթացը աննախադեպ հեշտացնում են, ազատելով բոլորիս հեռախոսի կամ նամակագրության միջոցով պետական կառույցներից տեղեկատվություն հայցելուց։ Կայքերը անփոխարինելի են, երբ հատկապես հաճախ թարմացվում են, պարունակում են ամբողջական տեղեկատվություն և user-friendly, այսինքն հեշտ ու հարմար են այնտեղ մուտք գործող մարդկանց համար։
Տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի համաձայն, եթե պետական կառույցը ունի իր գայքը, ապա այդ հանրային նշանակություն ունեցող տեղեկատվությունը պետք է տեղադրվի նաև գայքում։ Այդ գայքերը պետք է դառնան հուսալի աղբյուր հասարակության և անհատ քաղաքացիների համար պետական կառույցներից տեղեկատվություն ստանալու համար։
Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքը տեղեկատվություն ստանալու ապահովվում է և ՀՀ սահմանադրության որոշ հոդվածներով և տեղեկատվության ազատության մասին օրենքով։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն ուսումնասիրություն է արել ու պարզել, թե որ պետական կայքերն են լավագույնը կատարում իրենց աշխատանքը և որոնք են այս գործում անբարեխիղճ։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյան.
Առաջին խումբում մենք ընդգրկել ենք նախարարությունները, կառավարության առընթեր մարմինները, այլ պետական մարմիններ. Երկրորդ խումբում ներառել ենք 10 մարզպետարանների կայքերը և երրորդ խումբում ՀՀ նախագահի ազգային ժողովի կառավարության սահմանադրական դատարանի ՀՀ դատախազության կայքերն են, ինչպես նաև Երևանի քաղաքապետարանի և մարդու իրավունքների պաշտպանի կայքերը։
Առաջին և երկրորդ խմբերի դեպքում, երբ պետական մարմինների գործառույթները քիչ թե շատ նման են, կազմվել է կայքերի վարկանիշայնագյուսակ։ 3 խմբերում էլ հիմնական չափանիշները հետևյալն են. պահանջված տեղեկության առկայությունը, տեղեկության ամբողջականությունը, օպերատիվությունը և մատչելիությունը տեխնիկական առումով։ Առաջին աղյուսակում առաջին տեղում Սյունիքի մարզի կայքն է, վերջին տեղում Վայոց ձորինը։ Երկրորդ աղյուսակում, որտեղ տեղ են գտել նախարարություններն ու այլ պետական մարմինների կայքեր, այսպիսի տվյալներ են։
Լիդերը ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությունն է, 57.2% ցուցանիշով։ ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն երկրորդն է, ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով երրորդ տեղում է, 4-ը կրթության և գիտության նախարարությունն է, 5-ը կենտրոնական բանկի կայքը։
Այս աղյուսակում վերջին 5 տեղերը զբաղեցնում են մշակույթի նախարարությունը, սպառողների շահերի պաշտպանության տեսչությունը, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն ու վերջին տեղում հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը։
Վերաբերում է հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովին, ապա ովքեր այցելել են այդ կայքը, կարող են տեսնել, որ այնտեղ գրեթե ոչ մի տեղեկատվություն, ասենք նույնիսկ վերջին մրցույթների մասին չկա, և շատ խղճուկ վիճակում է այդ կայքը, այսպես խիստ բարելավման կարիք ունի։
Անդրադառնալով կայքերի երրորդ խմբին, որտեղ նախագահի ազգային ժողովի կառավարության սահմանադրական դատարանի դատախազության և Երևանի քաղաքապետարանի կայքերն են, նշենք, որ նախագահի կայքը 100-ից ստացել է 28.6 միավոր, ինչը ցածր ցուցանիշ է ոչ միայն այս աղյուսակում, այլև բոլոր 52 կայքերի համեմատության մեջ։ Այս խմբում հաջորդ ցածր ցուցանիշը քաղաքապետարանինն է, կայքը ստացել է 32 միավոր։
Առհասարակ այս խմբի կայքերի մասին եթե մենք խոսենք, ապա ընդհանուր բացասական կողմերը հետևյալն են, ասենք հասանելի չեն բյուջեի կատարելու մասին տեղեկատվությունը, որքանով է նպատակային, հա, մեզ հետաքրում է ծախսում այդ բյուջետային գումարները։ Գրեթե ոչինչ նշված չէ իրականացված ստուգումների և դրանց արդյունքների մասին, ինչպես ես ասեցի արդեն։ Բացակայում է նաև թափուր պաշտոնների ցանկը, չկան տեղեկություններ դրանք զբաղեցնելու քաղաքացական ծառայության անցնելու կարգի վերաբերյալ տեղեկատվություն։
Թափուր աշխատատեղերի հայտարարվող մրցույթների աշխատանքի ընդունման պահանջների մասին հայտարարություններ բոլոր 53 պետական կայքերից մի քանիսում միայն հնարավոր կլինի հանդիպել։ Նանե Սահակյան, Max Liberty.
Մարտի 6-ից Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշմամբ Իդրամ սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությունը էլեկտրոնային փող թողարկելու և սպասարկելու թույլտվություն է ստացել։ Իդրամ ՍՊ-ի տնօրենի խորհրդական Գևորգ Պողոսյանը նշում է, որ տարիներ առաջ որևէ կազմակերպությանը համոզել կամ ապացուցել, որ էլեկտրոնային փողը լավ բան է, ինտերնետով վճարելը ավելի հարմար է, դժվար էր։
Շատ առաջադեմ կազմակերպություններ են, որոնք եկել են դրան, որ ինտերնետով վճարումները ռեալ աճող ուղղություն է ու պետք է այդ ամենից օգտվել, էլի։ Մի վեբկայք պատրաստելով փաստորեն իրանք ունենում են այնքան վաճառակետ, երբ որ այդ վեբկայքը միացած է էլեկտրոնային վճարումներին, այնքան վաճառակետ ունենում, ինչքան համակարգիչ կա համացանցին միացած։ Իսկ կայքի ծախսը իրանք շատ լավ հասկանում են, որ անհամեմատ ավելի փոքր է, քան ասենք ֆիզիկապես խանութ բացելու ծախսը կլինի, հա։
Էլեկտրոնային փողը պահպանվում է էլեկտրոնային սարքի վրա։ Իդրամ ՍՊ-ի տնօրեն Գայանե Ստեփանյանը նշեց, որ Երևանում արդեն ունեն 4 գրասենյակ, մինչև տարեվերջ հնարավոր է բացեն ևս 3-ը։
Քանի որ մենք համագործակցում ենք նաև բոլոր վճարաշրջան կազմակերպությունների և բանկերի հետ, այսօր խնդիր չունեն Իդրամ միավոր գոյացնելու հետ կապված, որովհետև մեր մասնաճյուղ այցելել օգտագործողը բանկի ցանկացած մասնաճյուղում ինքը կարող է մոտենալ և էլի ստեղծի Իդրամ, մոտենալ տերմինալներին կստեղծի Իդրամ, ունենալով քարտեր, Visa, Master, Arca ցանկացած քարտ, ինքը կարող է ստեղծել Իդրամ միավոր։
Էլեկտրոնային փողով կատարվող բոլոր գրառումները պահպանվում են եւ ամեն օր Կենտրոնական բանկին համապատասխան տեղեկատվություն է ուղարկվում կազմակերպության կողմից եւ պետ եկամուտների կոմիտեի համար վերահսկումն ավելի հեշտ է։ Էլեկտրոնային փողի կանոնակարգը դժվարությամբ ենք ստեղծել եւ դեռ խնդիրներ կան իրավական դաշտում, նշում է Ստեփանյանը։
Կապված թե հարկային, թե մաքսային դաշտերում և թե հենց օրենքի հետ փոփոխություններ, որ մենք ուզում ենք իրականում էլեկտրոնային փողի թողարկումը լրիվ համապատասխան իր սահմանմանը, որը կար 2005 թվականի ձեր վճարաշարքային կազմակերպությունի մասին օրենքում, այսինքն ինքը նաև դառնա վճարամիջոց թողարկողից տարբերվող անձանց համար։
Էլեկտրոնային փողի սպասարկումը իրականացվում է փակ մոդելով։ Եթե ինտերնետային առևտուրը ձեր գործունեության տեսակն է, մշտական բնույթ է գրում, դուք պարտավոր եք թողարկողի հետ ունենալ պայմանագրային հարաբերություններ և դրա շրջանակներում իրականացնել ձեր գործունեությունը, նշում է Գայանե Ստեփանյանը և հավելում։
Քննարկվում է և նայվում են նման հարցերը, որպեսզի ֆիզիկական անձը, երբ որ ունի ինչ-որ մի ապրանք, եթե դա իր ինքը ուղղակի վաճառում է իր նոթբուքը կամ ինչ-որ իր, չհարկվի ունենա ոչ մի տեսակի խնդիրներ։
Սահմանափակումը օրենքի մակարդակում է, այսինքն եթե դու նույն ապրանքից բազմաթիվ անգամներ ես վաճառում, դա դիտարկվում է արդեն որպես դեռնարկատիրություն, հետևաբար հարկայինը իրավունք ունենում ձեզանից այդ փաստն ապացուցելու դեպքում համապատասխան հարկեր կանձելու։
Գևորգ Պողոսյանը նշում է, որ զարգացած երկրներում մարդիկ ինտերնետային առևտրի ժամանակ այլևս վճարումներ չեն կատարում Visa եւ Mastercard-երով, քանի որ էլեկտրոնային փողն ավելի ապահով է։
Որովհետեւ նույն Visa-ի ու Master-ի ինֆորմացիան տարբեր կայքերից գողանալը, այդ հետագայում գումարն, ասենք, քաշերն օգտագործելը ու հետո չվերադարձնելը շատ ավելի հեշտ է։ Էլեկտրոնային փողի դեպքում անվտանգությունն անհամեմատ ավելի բարձր մակարդակի վրա է, ու եթե հանկարծ ինչ-ինչ դեպքերում մարդը մտքի հնարավորություն ստացավ ձեր PayPal հաշվին, ինքը մենակ այն գումարի վրա կարա ազդեցություն ունենա, որը դուք ձեր Visa-ից գցել եք PayPal-ի վրա։ Այն էլ դա էլեկտրոնային միավոր է, որը համակարգի մեջ է պատտվում, այսինքն անգամ այդ էլեկտրոնային միավորը գողանալուց այդ զեղծարարը ինքը կանխի գումար չի ստանում։
Թեև Գևորգ Պողոսյանը նշում է, որ իրենց շատ կազմակերպություններ դիմում են իրենց վճարումները ինտերնետով ստանալու համար, սակայն դեռ մարդկանց մոտ կա անվստահություն, որը գալիս է անտեղեկությունից։
Բայց այսօր մարդիկ մտավախություն ունեն նույն էլեկտրոնային փողով իրականացնելու ֆինանսական գործարքներ, վախենալով կորցնելու իրենց գումարները։
Դրամապանակի մեջի գումարը շատ ավելի հեշտ կկորցնես, քան էլեկտրոնային դրամապանակում եղած միավորները։ Այդ ամենը պետք է ուղղակի մարդկանց տեղ հասցնել։
Նոնա Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Կապեք ամրագոտիները, Մաքս Լիբերթին է եթերում։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչները եւ ամերիկյան համալսարանների հայ շրջանավարտներն ու ուսանողները այսօր Education USA կրթական ցուցահանդեսի ընթացքում ներկայացնում էին ԱՄՆ-ի 2 տասնյակից ավելի համալսարաններ եւ այնտեղ կրթություն ստանալու հնարավորություններ։ Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Ջոն Հեֆերնի խոսքով ամերիկյան կրթությունն ունի մի շարք առավելություններ։ Առաջին հերթին ուսանողները շատ լավ սովորում են անգլերեն։ Դա օգտակար է թե այստեղ, թե այնտեղ եւ թե եվրոպական երկրներում։ Ես կցանկանայի նշել նաեւ ամերիկյան կրթության բարձր որակը եւ երկրորդ այնտեղ կա բազմազանություն։ Ուսանողները, ովքեր սովորում են ամերիկյան բուհերում, լսում են տարբեր տեսակետներ, ստանում ամբողջական կրթություն։
It's a good thing, so the English language is one part.
ԱՄՆ-ում ստացած կրթության առավելությունները բացահայտ են, ասում է Հայաստանի ԱՄՆ շրջանավարտների ասոցիացիայի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Շագաֆյանը։ Միայն այն, որ աշխարհի լավագույն 10 բուհերի ցանկի մեծամասնությունը ամերիկյան համալսարաններն են, արդեն իսկ ամեն ինչ ասում է։
Մյուսը այն է, որ Միացյալ Նահանգների բուհերը տալիս են բավականին խորքային ակադեմիական կրթություն, ինչպես նաև լուրջ սոցիալական հմտություններ շրջանավարտներին։ Նաներում սովորածները մեր երկրում բավականին մրցունակ են, գոնե որտեղ որ ներգրաված են միջազգային կազմակերպությունները, արտասահմանյան կապիտալով բիզնեսները։
Արևմտյան Ֆլորիդայի համալսարանի ներկայացուցիչ Թերի Ռոսարտը պատմեց, որ 40 տարվա պատմություն ունեցող բուհն այնքան էլ մեծ չէ, այնտեղ սովորում են մոտ 12,000 ուսանողներ։
Right now this is the first year that we have presented the University of West Florida here.
Առաջին անգամ ենք մեր հաստատությունը ներկայացնում Հայաստանում եւ հուսով ենք, որ ապագայում այստեղից էլ ուսանողներ կունենանք, ասաց նա։ Զարա Սարգսյանը սովորել է Ֆլորիդայի կենտրոնական համալսարանում, այժմ բոլոր ցանկացողներին ներկայացնում է բուհի կրթական համակարգը, ֆակուլտետներն ու այնտեղ ընդունվելու հնարավորությունները, այն ԱՄՆ-ի թվով 3-րդ ամենամեծ համալսարանն է։
Այսինքն հնարավորությունները շատ-շատ են, ցանկությունը բակալավրը սովորում, մագիստրատուրա թե
Իանա Նահանգի համալսարանի ներկայացուցիչ Բրայան Բուքհարտը նշեց, որ համալսարանում սովորող հայերը շատ են, ինչը նրա կարծիքով կապված է Չիկագոյին շատ մոտ լինելու հետ։ ԱՄՆ-ում կրթություն ստացած Լուսինե Թովմասյանը լրագրող է։ Նրա համոզմամբ Միացյալ Նահանգներում 1 տարվա ընթացքում ավելի շատ բան սովորեց, քան այստեղ 3-ից 4 տարվա ընթացքում։ Ճիշտ է, ԱՄՆ-ում ուսանելը թանկ հաճույք է, սակայն կառավարության միջազգային կազմակերպությունների տարբեր ծրագրերի շնորհիվ հայ ուսանողները կարողանում են վճար կամ մասնակի վճարելով սովորել։
Բացի պրակտիկան, բացի թեորիա սովորելուց, նաև պրակտիկա կա, ինչը որ շատ եմ ընդունում ամերիկյան համալսարաններում, որ ավելի շատ պրակտիկայի վրա են հիմնված, քան թե թեորիայի։ Եվ ավելի մաչելի են դասավանդման process-ը, ավելի մաչելի։
Լիաննա Մնացականյան, Max Liberty.
Դասական Եվրատեսիլ 2012 թվականի մրցույթին 3-րդ տեղը զբաղեցրած Նարեկ Կազազյանը Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի առաջին կուրսի ուսանող է։ Ինչ ակնկալիքներ ուներ նա մրցույթից։
Ճիշտ ասած, մի փոքր մտավախություն ունեինք, քանի որ դասական գործիք չէին ներկայացնում, բայց ոնց որ տեսա, քաշվի առնվեց զուտ կատարողական արվեստը, զուտ տաղանդը, եւ որի համար իրոք շնորհակալ եմ, լինելով ժողովրդիկ ուշադրության արժանացնելու եւ այն ինչ որ մենք ունեինք դրան արժանի գնահատելու համար։ Կիսա եզրափակիչին ավելի կող էի ելույթիցս, քան եզրափակիչին։ Միշտ կարելի է ասել, որ կարող ես ավելի լավ նվագել։
Մինչ մենք զրուցում էինք Նարեկի հետ, անցորդները ճանաչում էին Նարեկին, մոտենում ու շնորհակալական կամ գովասանքի խոսքեր ասում։
Ես Նարեկն եք։
Այո, Նարեկ։
Ես ձեզ կծտեմ։ Ապրես։
Շնորհակալություն։
Գոհ ես։
հայ եմ։
Դա կարևոր է, հիմնականում է, որ հայ ես, հայ է, շատ ուրախ եմ։
Նայել եք հա դուք մրցույթը։
Հա՞։
Նայել եք մրցույթը։
Գրել եմ, ունեմ։
Ունեք։
Սրուցեցինք Նարեկի մոր Մարիամի հետ։
Երբ Նարեկը սկսեց առաջին անգամ քանոն նվագել, մտածում էիք արդյոք, որ նման հաջողությունների կհասնի։
Ճիշտն ասած, Նարեկը սկզբում սկսել է նվագել ինքնուրույն, ոչ մեկ իրան ցույց չի տվել այդ գործիքը ոնց այն նվագում։ Մտածում ենք, որ դա ժամանակավոր բան է, փոքր է երեխա է կանցնի։ Իսկ հետո ինքը շատ սիրեց գործիքը եւ մենք արդեն իրան տվեցինք քանոնի, որպեսզի սովորի մասնագետի մոտ։
Այս տարի Հայաստանն առաջին անգամ էր մասնակցում դասական Եվրատեսիլ երգի մրցույթին։ Եվրատեսիլի հայկական պատվիրակության ղեկավար Գոհար Գասպարյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ Եվրատեսիլյան այս մրցույթը տարբերվում է իր տեսակով, քանի որ այստեղ չի կարևորվում շոուն կամ բեմական կերպարը, եւ 5 անդամներից բաղկացած պրոֆեսիոնալ ժյուրին է ընտրում մասնակիցներից լավագույններին։
Մեծ էր ուրախությունը, երբ անցանք կիսաեզրափակից, չեք պատկերացնի իսկապես որքան ենք հուզվել, շատ-շատ ավելին ենք հուզվել, քան երևի թե որ տեղ զբաղացրեցինք, որովհետև անցնել 7-նյակի մեջ, նվագել Վիենայի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ, հայտնվել այդ բեմում, դա արդեն մեծ հաղթանակ է, դա արդեն շոուն է, այսինքն դու մասնակցում ես այդ տոնակատարությանը։
Գոհարի հավաստմամբ, չնայած որ մեր մասնակիցը երրորդ տեղն է զբաղեցրել եւ ոչ առաջին, այնուամենայնիվ հանդիսատեսի ու լրագրողների ուշադրության կենտրոնում Նարեկն էր։
Այդպես ոչ մեկին չէին ընդունել, իսկապես օբյեկտիվորեն եմ ասում, բոլորին էլ ծափ էին տալիս, բոլորին էլ լավ էին ընդունում, բայց այդքան ոգևորություն, այդքան ժպիտ զարմանք, այդքան ինչ-որ նայել կոլորիտով երեխա է, եւ ել չեմ ասում, որ օրկեստրի համար փորձ էր, նրանք երբևէ չէին նվագել քանոնի հետ, անգամ հնչյունային ռեժիսորը երբևէ քանոնի համար ձայն չէր դրել, պատկերացրեք, նրանք չգիտեին, թե ինչպես է պետք դնել քանոնի համար ձայն։
Հարը հավելեց, որ միայն ժյուրիի քվեարկությունն այստեղ առավելություն է, քանի որ ոչ բոլորը կարող են ճիշտ ընտրություն կատարել SMS քվեարկությամբ։ Դասական երաժշտությունն ունի այլ նրբություններ, որոնք պետք է գնահատեն համապատասխան մասնագետները, նշեց Գոհարը։
Այն, որ միշտ մենք գիտենք, որ լինում է քվեարկություն, անընդհատ տարբեր երկրներից միանում են, այսինքն այդ Եվրատեսիլին հատուկ գիծը այստեղ չկար։ Մի կողմից էլ շատ լավ է, որ չկար, որովհետև դասական երաժշտությունը սովորական հանդիսատեսը, որը SMS-ով կարող է քվեարկել, գուցե չհասկանա եւ գուցե սխալանի քվեարկելիս։ Հավատացած եղեք, չես կարող բազմահազար միլիոնավոր հանդիսատեսին հասցնել, օրինակ քանոնի հնչյունները, եւ կարող է բոլորը ուղակի արտակինով հավանեն մեկին եւ քվեարկեն մեկին, այսինքն այստեղ գնահատվում է տահանդը։
Ավստրիայի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի ու Հայազգի դաշնակահարուհի Անահիտ Դիլբանդյանի նվագակցությամբ Նարեկ Կազազյանը եզրափակիչ փուլում կատարեց Խաչատուր Ավետիսյանի քանոնի համար գրված երկրորդ կոնցերտը։ Անահիտն աշխատում էր հանգստություն պահպանել բեմում, որպեսզի Նարեկը շատ չհուզվեր։
Մանդրաժշտությունը, որ պետք էր հանգիստ լինել, այդ հանգստությունը փոխանցել Նարեկին, որովհետև եթե ես հուզվեի, պատկերացեք Նարեկը ինչքան կհուզվեր, այնպես որ պետք էր ամենայն դեպս հանգստությունը պահպանել։
Առաջին անգամ եք իրար հետ։
Նարեկի հետ համագործակցում ենք, այո, առաջին անգամ, առաջին ելույթներ։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտին ավարտեց իր աշխատանքը ձեր եթերում։ Միացեք մեզ նաև վաղը։ Մենք եթեր կվերադառնանք վերջին նորություններով ու հրատապ ռեպորտաժներով։ Եթերում ամեն օր աշխատում ենք մեր ունկնդիրների համար։ Ցտեսություն։
Max. Max Liberty. Max. Max. Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.